Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabatda 2 günlap güýçli ýagyş ýagdy, çabgaly howada paýtagtyň köçelerini suw basyp, ýollarda awtobuslaryň hem piýadalaryň hereket etmek mümkinçiligi çäklendi. Aşgabatyň köçelerinde we ýaşaýyş çaýlarynyň howlularynda ýerasty geçergelerde uly mukdarda suw üýçdi. Esasan hem ýerasty ulag ýollarynda we köprüleriň pes bölüklerinde ýygnanan suw adamyň dizine ýeten köllere emele getirdi. Bu barada da paytaxtdaki xabarçıları ve çeşmeleri gurrun verdi. Paytaxtın ön hem dartxınlı uloq akımından kösönyan uloq sürücüleri köprülerden geçiliyen yollarda dören su köylülerinden geçme üçin ören pestirlikte sürmeğe mecbur oldular, deyip çeşmelerin biri gurrun verdi. Sürücülerin öz uloqlarını pestirlikte dolandırmağının neticesinde uloq akımının uzunluğu kilometreden aşıptır. Yağınlı hova şertlerinde yollardaki su zararlı dören dıknışıklarda avtologların arasında yengil ve ağır görünüşlü yol transport hadiseleri dörebdir. Azatlığın çeşmelerinin yollan suratlarında avtologlardan dolu yolları ve bir-birine dıknışıp duran transport erişitelerinin arasında yol hadisesine uçuran inçime ulogları görmek mümkün. Xabarçıların sözlerine göre güçlü yağın 23. oktyabrda irden hem henüz devam ediptir. Aşgabatlı yaşayıcılar yağın zararlı dören yol hadiselerinde şovsuzluğa uçuran avtologlara ziyan yeten olsa, dıknışıklarda duruyan biyeleki sürücülerin hem ziyanı galyanlığını ve vaktini yitiriyenliğini belliyerler. Sürücülerin vakti gidiyer hem yanğıç çıktıcısı köpölüyer. Emelsiz hakimiyet her yıl pasıl çalışanda döreyen tibiyi hadisalara önünden tayarlık görmeyer. Her gedek hem payitahtta tibiyi hadisaların neticesinde dürlü noksanlıklar yüze çıkıyer ve yaşayıcılara onoysuzluk dörediyer. Bu izli izine gaytalanıp duruyer deyip payitaht yaşayıcı sayder. Aşgabatda şehir infrastrukturası eşol sandı yollar izgiderli tədeleniyer. Yurt hakimiyetleri payitahtın kuruluşuk siyasatına ayratin ehmiyet berliyenliğini ve maddi seriştelerin yatırlayanlığını aydarlar. Kuruluşuk oyunca payitahtlı bilermenler olsa iri infrastruktura proyektlerinin şehirin yerleşen yerinin tibiği ayratinliklerini hasava almazdan kurulayanlığına ünsü çekerler. Şol sandı yolların kıralarında ve yaşayış çayların tövüröklerinde su üyüşme ziyali yöriti akavaların göz önünde tutulmayanlığını, önden bar olan akavaların hem gömülyanlığını belli yerler. Şul mayda yağın güçlü çavga zararlı payitahtı ve onun tövüröklerini su basıptı. 15. mayda köçelerde sel olup akan su gidere yeri olman üyüşüp durdu. Sel bağlardaki ağaçlar yarım metre çenli suda durdu. 14. mayda marda yağın zararlı tahtabadırın kolayındaki demir yolun bir bölüge opurldu. Devlet haber veriş serişlerinde tebii hadiseler varada haber ve duyduruş çap edilmeyer. Türkmen hakimiyetleri yağınların ilatı yetiren tefirlerini ve maddi ziyanlarını ağzamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümüniň häkimetler tarapynyň açyk derengelmegini talap edýän Marly ene özüniň adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna Türkmenistanyň ombudsman aýalyna adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýar. Ýöne adalatçynyň beren jogaby maşgalanyň derdini ýeňledip bilmedi. Mara welaýatynyň ýaşaýjysy häzirki wagtda Türkiýede rahmet migrasiýasyny bolýan Güräläk 2023-nji ýylda gümürtük ýagdaýda Aşgabatda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň janyny kasdedilenini aýdyp, mundan öden Adatlyk radiosyna we sosial media ferişdelerine çykyş etdi. Olýar gyzynyň ölümine sebäp bolan adamlaryň derňelmegini we jenayet jogapkärçiligini çekilmegini talap edýär. Güläläk we adamsy bu iş boýunça adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna ýardym sorap Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýarlar. Adalatçynyň öz arzalaryna beren jogabynyň bir nuskasyny Adatlyk radiosyna da iýbiren Türkmenistany denen bu jogabyň özlerini kanagatlandyrmanyny aýdýar. Türkmenistanyň adalatçysy 28-nji sentýabrda maşgala iýbiren hatyny bu meseleniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky bir toporo iýbirilmegini maslahat berýär. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu iş boýunça odal beren maglumatlaryny yerli hukuk goraýjy edaralarda ýaş gyzyň ölüm boýunça maglumatlaryň bolmanlygyny ýöne häzirki wagtda ölüm habarlaryny hut prezidentiň diwany tarapyndan seredilýänini aýdypdylar. Adatlyk radiosy bu iş boýunça Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolýan türkmen denany Güläläk Geneje bilen söhbetdeşik geçirdi. Ol adalatçynyň jogaby adamtynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy we adalat gözlegleriniň mundan soň tapgyry barada gurrun berdi. Ýöne gurrundeşigi geçmeden odal maglumat üçin aýdylsa Marwulatynyň Bayramaly trawynyň ýaşajysy bolan 20 ýaşly Güljemal Aşgabatda işläp ýören döwürlerini 2023-nji ýylyň awgustyna paýtagtda bir doglanyň güne çagyrylýar we bar bolan maglumatlary görä şol gün köp gatly binadan gaçyp helak bolýar. Kaziýet lukmançylyk seljermelerini bu ölümün sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmünde görkezilýär. Güläläk Gençesi Türkmenistanyň ombuds aýalyny adalatçysyna gyýdyňyň şüpheli ölümüniň derňelmegi boýunça arda şikayet bilen 100 tonluňyzy we adalatçynyň siziň hatyňyza jogap bereniňini aýtdyňyz. Şu ýylyň meniň netijesi nähil boldy? Adalatçy size näme diýer? Siz adalatçynyň jogabyny nähil kabul etdiňiz?
Adalatçy ýazdyrsyn, Guran Nazarowyň ýanyna biz bardyk, ýörüte ýollaşym, soň kabul etýän edarasına bardı, yüz tuttu, bizi gov dinlediler, yollaşımı elimizden kömök, elimizden neyme gelse size kömök edersip, yollaşımı anandır, göyverdiler, haşı posta, hat yazın bize derro, hatı geliyor, biz size cevap verir, 28-30 günün içinde size şu meseleyi çözüp verir, günahkarlar, cenayetkarlar, hükman, suud eder, basat deyip, şeyle anam dar edip gövördüler. Men anannım, beğendim, Allah'can bir çözüle yette deyip, men umut bilen karıştım, bir ay karıştım. Ondan yollaşma ettim, enne bir ay bollu deydim, Aşgabada gideyim, bir yine de bulurdum, onun netice yok deyip yollaşma. Yine gitme için tayarlan o Türk'e hat belli bir de yazırsının ödü. Hatiyi verip Şunu alakı prezidentin yanına ki hukuk koruyucuları yüz tutun deyip yazır. Sonun boyunu asırdım onunla. Yoksa adalatçı Türkmenistan'a onunla aşka uledara yok deyip men sonun katı tamah ettim. İşimiz alıp barar deyip. Oğlum öz üstünden başka edaralara seyirdi. Meninle yollaşmış var. Yine de atası bilen arvaya duvatıyor. Hani inni onu dövür berk görüyün deyip. Mene halif inni nire yürüyenim bilem o. Dinemen kömök isteyen, kömöğe mertet. Gülcemal'ın şufveli ölümünün cenayetinin üstünü açtıracak golyen men.
Biz bu iş boyunca beren önkü havalarımızın birine sizin Türkmenistan'a adamınızın hakimiyetler tarafının izlemeleri sezevar edilen bulmak ihtimallığı vardı. Havalar veriptik. Hazır adamınızın yağdayı nehili?
Yok, yolluşmun adım tutanoklar. Hiç yerden havaram yok. Can etdiyenem yok. Halın men engdiyenem yok. Hi bar kisi kör olya, ker olya bize can etdiyen yok. Hiç yerli.
Siz bundan sonra näme etmekçi bolýanyňyz? Özüňiziň adalat görüşiňizi nähil alyp barmakçy bolýarsyňyz? Aýal gyzlaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalary bu ugurda size nähili kömek edip biler diýip umyt edýäňiz?
Şu öz müňe mara mümkinçiligim bar bolsa menem goşuljak şu haklar talap edýän guramalara ýüz tutjak. Ýöne men Kere siz galim bir kömek etcek deyse men sonu şeyle beğenecek de şu vakta ara katı kere siz men uğurumu yolumu yitirdim. Sebebi edaralara yüz tutyan bolonok, edaralara yüz tutyan bolonok. Neyem çün buna bir pervay garayalar men düşünüm okta. Bir yönöki mesele derle men yaşıt kıydım. Şular yalak yağdaydı öldürdüler ol. Hiç kim mıngulan gıdıklanası elen o gıdık. Olur için hem de Nese mälimdir yönü bizin arzımızı dinleyen yok Türkmenistan'na. Hiç kim dinleyen o. Yazırsın adalet söyleyen olsa neyem çüğün bize kömek eden o. Basta kömek edecek deyip bal köylüne batırıp koyverdi yollaşmayı. Men insan hakları kurulmasına yüz tutma isleyen. Men bunu dünya suduna veren. Cuda yine bolmasa. Men görüşmeme bir edem moktuğun.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Kudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Daşary yurtlarda bilim alıp Türkmenistan'a dolanan yaşlar dürlü kıyınçlıkları bilen yüz olyarlar diplomlarını tasdiklatmak ulu mesele bolmagynda galyar. Daşary yurtların yokoru kucaylarının en çemesinin diplomlarını Türkmenistan'a kırar etmeyer. Emma diplomlarını tasdiklatmağı başaran Türkmen yaşları kem son işe yerleşmekte kıyınçlık çekerler. Adatlık xabarçıları hususanda kanunçılık ve jurisprudensiya uğurlardan bilim alan yaş hünermenlerin işe yerleşmekteki kıyınçılıkları var da mağlumat beriyerler. Daşarı yurtlarda kanunçılık ve yuridiki fakültiyatlarını tamamlap yurduna dolanan yaşların diplomlarını aşı köp para övedine tasdiklap olsa daşarı yurtlarda kanunçılık uğrundan okan yaşlara öd hünerleri önce iş bermeyerler deyip xabarçıyımız bu yağdayın Esas Hanım Orsiyette ve Belarus'ta bilim alan Türkmen yaşlarına değişlediğini belliyer. İlata eşkar edilmeyen qadağançılık daşarı yurtlarda yuridiki fakültiyatları tamamlayan yaşlarımızın diplomi Rus ve Belarus universitetlerine değişse olsa, onları sud, prokuratura, adalet ve kanun çıkarıcı idaralarının şahamçalarına işe almayarlar deyip xabarçıyımız kanun koruyucu idaralardaki çeşmelere salgılanyar. Adatlık bilen anonimlik şartında gürleşen çeşmelerin sözlerine göre resmi tayyadan eşkar edilmeyen bu qadağançılık sonkı 7 yıldan qovraq vaqt beri saklanyar. Bu aralıkta her yıl Türkmen yaşlarının en çemeti daşarı yurtlarda bilim alıp yurduna dolanyar. Hususan da Balkan vilayetinde onlar çağdam Orsiyette ve Belarus'ta okuvunu tamamlap şöl diplomlu öylerine dolanıptır. Olardan hiç birinin işe yerleşmek boyunca ediyen tağallaları netice bermendir. Kolayda Rus Üniversitesi'nin yuridiki fakültiyatını tamamlap yurda dolanan tanışım öz hüneri boyunca devlet kanun koruyucu ehli idaralardan iş sorap çıktı. Onun diplomunu görüp işe almaktan destine yüz övürdüler deyip Balkan avatlı çeşme gurrun verdi. Adatlık bilen gürleşen çeşmeler kanun koruyucu idaralarda iş gözləyip işe kabul edilmeyen yaşların okan daşarı yurt oku cahaylarının Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından ikrar edilen yokarı oku cahaylarının sanavına giriyenliğini ve diplomlarının yurtta tasdiklanyanlığını belliyerler. İşe almadık yaşların tamamlan daşarı yurt yokarı kucaylarının Türkmenistan bilen şartnamaları var. Hatta ol fakültetler Türkmenistan'da ruhsat verilen yokarı kucaylarına değişli diplomları tasdiklatmak hem mümkün yöne yazılmadık bir düzgün var. Ona göre yaşları işe almayarlar deyip çeşmeyder. Daşarı yurtlarda kanunçılık ve jurisprudensiya uğurlardan bilim alan yaşlar ve onların yakınları işe yerleşmekteki kıyınçılıklardan ne gelip olyarlar? Olar yali iş vermecek olsalar, hukuk fakültetlerinde okumağı ruhsat vermesinler. Bizim en atalarımız 5 yıllap kötenip pul uğradıp okuttular. Bu devlet tarafından hem ulu çıktacı ve biz yali yaşların ömrünün 5 yıl vakti köyüp gidiyar deyip Balkanlı jurist aydar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 2023 yılın başında yurtta diplomları ikrar edilecek daşarı yurt üniversitelerinin teyze tanavını tasdikladı. Ona dünyanın 1500'den kovrak yokur okucağı giriyer. Muna karamadan şol tanavdaki yokur okucağlarını tamamlayan yaşların diplomlarını tasdikladıp bilmeyen ve işsiz kötönyen halatları seyrekler. Yokuru bilimli yaş hünermenleri öz kere boyunca işlemen yerine taksi sürmek, dükkanlarda satıcı olmak, yük uloğlarını sürmek yali ağır işlerde işlemeli olyarlar ya da daşarı yurtlarda kalmağı sayrav olyarlar. Türkmenistan'da kanun derecesinde kabul edilen düzgünlerin ençemesi iş yüzünde işlemeyer. Resmi sanava girdilen yokarı oku cahaylarını tamamlap gelen Türkmen rayatlarının ençemesi diplomlarını tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler ve köp halatlarda para vermeli olyarlar. Bu arada adatlığın havarçıları ve beyleki kararsız medya seriştelere mağlumat beriyerler. Türkmen resmileri ve devlet medyası bu problemani kozgaman geliyer.
Gepleyen Razantyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Marwulatyny ozurlar sewit merkezinin goloyuna durup ýolawçylar ýany hususy taksiler şäher merkezinin daşdyrylýan täze awtomobilleri gowlýar. Taksi ýetirijileri bu ýagdaýy sebäpli ýörlerini müşteri tapyp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gollugynyň işgärleri Aşgabat mararlygyna kire edýän hususy awtomobillary öňkü durulgalardan gowup çykaryarlar.
Deyip yerli sürücülörün bir neçə saydiyar. Xudutu taksiler Marı şəhərinin otlu mendilinin qoloyunu ilişən meydançıda qaraşıb önlür. Aşqabat, Tecen, Sarıq, Slevab, Serhedavad, Tahtavadır yolu tönbü, Türkmen qalayalı uğurları boyunca yolu uçalyan ekini. Yönü hədir həkimiyyətlər taksilerin sebitdə 2 il odul açılıb ulanılmağı verilən təzə avtı mendildə qaraşmaqlarını talap ediyərlər.
Bir önlür bu otlu mendilinin qoloyunu qaraşıb çar küncəgi müştör alardıq. Hədir bir yerdə adam almağa ruhsat verilmeyer. Biz ilkiler polisiyanın yazyan cerimelerine üns vermen adam almağı devam ettirdik. Yönü sonku vaatlarda bu işlere devlet salgı dişkarları koşulup başladı.
Deyip hususu avtoğluğunu yolu olsa daşıyan bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçi sevilen gurrun döşükte etti. Sürücüler tez avto mendilin ilat arasında meşgul değildiğini, hususu taksilerin hizmetlerinden peydalanmak isleyen müşterilerin payitahtın merkezinden daşdayırlaşan tez avto mendile barmayanlıklarına aydiyarlar. 2022-ci ilin sentyabrında yurdun Marı Levap Daşoğlu ve Balkan ulanatlarına teyze avtomendiler ulanılmağı verildi. Bu avtomendiler Aşgabat şehrinin Demirgadık Künceğününe kurulup 2014-cü ilde ulanılmağı verilen iri avtomendilin üstüne yetirdi. Metbuğu süreçteleri 3 hektar meydana yerleşen her bir avtomendilin bir gece günlüydü. 700 yol olsa niyetlenenini. Şilede bu deskaların sevdiklerin arasına üzmüksüz avtobus ve devlet taksilerinin katnolarını öpçünü edecektiklerini haber verdiler. Yöne aradan 2 yıldan kovrak vaatın geçenliğine karamazdan hakimiyetler henizem ilatı şolsanlı hususu taksileri teyze avtomendilere uğrunuşturmaya çalışıyorlar.
Yolokçular ya da başka taraflara, velayetlere posta uğratmak isteyen adamlar Tədi avtomendili barmayarlar. Biz bir gedek sol avtomendili 2 gün qarasıp yolu çalıp bilmedik.
Deyip sürücülər aydiyarlar. Bu öyədlərinin önkü durulgularının girdicili olanı onu sözünün üstüne qoşyarlar. Kəvir sürücülər öyədlərinin həkimiyyətlərinin himayət aslında olan kərdəşlərinin ya da polisiya işgərlərinə para veren sürücülərin tədi talaplara qaramazdan önkü durulgularda qarışıp müştür almanı rutut berliyənin aydiyarlar. Qayrı sürücülər köyünü durulguların qoloyunu buxulub dünyalı yolu çalmağa mecbur olyarlar.
Bilkim maskal eklemeli, qadanc etmeli, oğurluq edemeli yok, iş kem yok. Biz hem doğru ve dürüst yollardan peydalanıp maskalılarımızın karamatını çekmek isteyerdi.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Hususu taksi sürücüler Türkmenistan'a yıllar boyu hakimiyetlerin nişanlılarına uğurlup geliyer. Bundan adıl Azatlık Radyosu'nun haberçileri Qaraşlılık Bayramının fonunu sentyabrın son keptesini Marvula ayetine ıhtiyar namatı bolmadık tercihçilik uloğlarının sürücülerine ulu mesbörlerde cerime tölevlerinin yazılayanlığını haber verdiler. Hakimiyetler sürücülerden ıhtiyar namalarının bolmağını ve onların hakimiyetler tarafından belirlenen yerlerde yol uçlara karışmaklarını talep ediyorlar. Bu talepler polisiyanın yol gödevçülü uğurluğunun kevri işgaller tarafından kazanç çeşmesine de uğurluk biliniyor. Azatlık Radyosu'nun haber sitilen gurrundaş olan yerli sürücülerin bir neçesi polisiya işgallerinin öz uloğlarının devlet belgelerini koparıp alıp gidiyen halatlarının köp bolyanını ve bu belgeleri izine kaytarıp alma için özlerinin yüzler çomanat mesbirini para sorulyanını aydiyarlar.
Kimde kim bilmeyen avtologlarını otlu mendirinin koloyuna koyup adam almağa sinansıda polis işgarları onların devlet belgelerini alıp gidiyarlar. Bu belgeleri alma için polisiya bölümüne baranında ertir geliyadı bir un gelip İyide çekerler. 200 manat para versen destine kaytarıp veriyerler.
Deyip Marlı Sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yönü sürücülere göre polisiyanın otlu mendilinin koloyunu park edilen avtoğluğlara karşı alıp barayan görüşü dine bir hususu taksilerin işine del. Taksiçilikle meşgullanmayan, yönü otlu mendiline doğun karındaşlarını karşılamağı varayan ya da otlu mendiline bilet almağı varayan hususu avtoğluğlu adamların hem durmuşunu kıynaştırıyor.
Taksiçilik gülen meşgullanmayan avtologların eyleri hem otlu mendilinin koloyunu uloğlarını park edenlerinden sonra polis işgarlarına devlet belgelerini aldırıp sonra bu belgeleri yerine kaytarıp almak için alıda kalıyorlar.
Deyip sürücüler aydiyar. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca polisiyanın yolu gülü uçulu uğurluğunun Marvulayet şahımçasından tesvir alıp bilmeyer.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ýewropa parlamenti Ukrainanyň gorunmagy we gaýtadan gurulmagy üçin berilýän 35 milliard euro ýa-da 38 milliard dollar möçberindäki kardy tassyk etdi. Bu serwisler Russiýanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtlarda döngdürilen emlaklarynyň geljek girdijileriň hasabyna berler. Bu habar Kiýew goşunlarynyň gününe gorda Russiýanyň gadaply hüjümlerine garşy durýan Ukrayna şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna günnelik dünýäli zarurlyan wagtyna berildi. Resmi taýdan ýerdiler toparynyň Ukrayna geçirilýän adatdan naşar serişdeleri tiýilleşdirme üçin berýän karazlary hökmünde bilinýän meýilname uly ýedilik tarapyndan iýun aýyna eglan edildi. Bileleşiň hökümetleri bu çäreni şu aýyň başyna tassyklanandan soň Ýewropa Bileleşiginiň kanun çykarjylary 22-nji oktýabrda 518 wekiliň gollamagyny, 56 wekiliň garşy çykmagyny we 61 wekiliň saklanmagyny ses berdiler. Russiýanyň daşary ýurtda döngdürilen emlaklarynyň köpüsi Ýewropa Bileleşiginde ýerleşýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň uruşynyň ilkinji gününden bäri düşnükli. Russiýa bir gün Ukraina jemgyýetiniň weýran edilmegi we geljek Ukrainanyň täzeden gurulmagy üçin töleg tölemeli Ýewropa parlamentiniň Ukraina Ýewropa Birleşiginiň maliýe kömegi boýunça hasabatçysy Karin Karlsbro aýtdy. Ýöne Ýewropa parlamenti muny eýýär. Şuň hem amala aşyryp biler. Döngdürilen Rus emlaklarynyň girdijilerinden peýdalanyp Ukraina 45 milliard euro iýerip Russiýa bu töleği töledip bilersip ol sözüniň üstüne getirdi. Russiýa takminan 300 milliard dollar töwereği döngdürilen emlaklarynyň ulanylmagyndan nägilelik bildirip muny bi-kanun niýatlanyrdy we aralacaktygyny aýtdy. Kardyň hüjüm edilen adama berilmegini garaşylmaýar. Ol hüjümçi tarapyndan ýerine tölenýär diýip Ýewropa Birleşiginiň adalat komissary Didier Reynders aýtdy. Angliýa 22-nji oktýabrda bu meýilnamanyň çägini has köp ýara gulgamlaryny edinmek üçin Ukraina 2.4 milliard dollar möçberinde karz berjekdigini aýtdy. Britaniýanyň gorunmak ministri John Healy we maliýe ministri Rachel Reeves bu kardy Ukraina goşunlarynyň Angliýada täzim alýan eskerleriniň ýanyna baryp görenini eglan etdi diýip hökümet beýanatynda aýdylýar. Biziň Ukraina we onuň erkeklerine hemde aýallaryna olaryň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň agressiýasyndan azat bolma ugrunda söwüşünde berýän gollugymyz üýtgeksiz we näçe wagt gerek bolsa şonça hem saklanyp galar diýip beýanatda bellenýär. Bu karl Angliýanyň Ukraina berýän ýyllyk 3.9 milliard dollarlyk harby kömek maksatnamasyna goşmaça bolup Londonyň Kiýew we harby, ykdysady we insanperwer gollugy üçin beren 16 milliard dollarynyň üstüne getirýär. Şu aralykda Russiýa bilen serhetleşýän demirgalyk gününe gor suw mesebetinde 3 adam şoltanyny bir ýaş gyz öldürildi diýip sewit resmiýetleri aýtdy. Soňky 24 sagatda urulan darbalarda gününe gor Donetsk sewitinde Rus hüjümleri netijesinde 2 çağı ve 64 yaşlı bir ayal öldü deyip yerli resmiler havar verdi. Hava hücumu duyduruşları yararlı mektep okulçularının evakuasi edilen vaktinde Odessa'da 13 yaşlı bir kız helak oldu deyip polisiye etti. Ukrayna'nın hava güçleri 8 sevitte. Sumi, Dnipropetrovsk, Çerkasi, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson ve Kharkov sevitlerine Rusya'nın uçuran 60 pilotsuz uçarının 42'sini urup kaçıranlığına ait. Şu anlıkta Russiýanyň 2 sewitiniň häkimiýetleri Ukrayna dronlarynyň ýurdun 3 sany alkogol dagodyny nysana alanlygyny habar berdiler. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.